Falamos de seguido coa concelleira de Obras e Servizos de FENE, Mar Piñeiro, que nos acompaña nos nosos estudios. Bos días.
Bos días, que tal?
A última vez que falamos con Mar Piñeiro, falábamos das actuacións incluídas no Plan de Obras e Servizos da Diputación, que estaban algunhas a punto de comezar. Algunhas empezaron xa.
Sí, empezamos ca Rúa Chousa, en Barallobre. Empezamos esta semana o xoves con limpeza de cunetas, un pouco de adecuación, había un pouco de afundimento nun dos laterales da vía. Entonces, xoves e viernes estuveron facendo que son acondicionamiento, limpeza para posteriormente esta semana pasar a aglomerar.
E en canto ás restantes actuacións incluídas no Plan de Obras e Servicios, en que estado están?
Pois están a piques de adxudicarse ahora dúas delas que van en San Valentín, nas Torres 3 e 4. Sí que vamos, están pendientes de adxudicar o que sería o tema de coordinación de seguridade e saúde e tal, e en breves estaremos tamén con elas iniciándolas.
A senda peonil que se está a cometer en Magalofes, competencia realiza a Deputación, non?
Sí, a Deputación está facendo o que sería a colocación dos tubos para recollida de auga, tamén facer o que sería a superficie, non? Para que quede hormigonada esa senda peonil. Vai desde onde están o lavadeiro e a fonte ali hasta a curva da iglesia, hasta o que sería a escola onde está a asociación. Bueno, sí que lle vai dar un, vai ser super útil porque quita, bueno, da maior seguridade o que sería os peóns. Entonces, rematarán, eu penso que en dúas semanas, máis ou menos, estará lista.
Continúan a producirse depósitos irregulares de cascallos, rodas, etcétera, ao pé dos contenedores, non? Cal é a situación?
Bueno, a situación é que estamos traballando moi duro no que sería esa xestión de voluminosos. Estamos facendo unha revisión total de cada un dos contenedores, estamos vendo cal é a situación e dámonos conta de que igual hai un pouco de desinformación con respecto ao que serían os voluminosos. Un voluminoso non son restos de residuos de construcción. Os residuos de construcción realmente téñense que xestionar mediante un xestor autorizado. Esos residuos non se poden botar no contenedor verde, tampouco se poden deixar ao lado dos contenedores. E sí que é verdad que estámonos atopando con un montón de restos de poda que tampouco son voluminosos, sobre todo restos de formigón. Hai moitos contenedores verdes que atopámoslos polas mañás cheos de formigón. Levamos dúas semanas, por exemplo, nun contenedor de Agarita, ali baixando a Ribeira de Maniños, que atopámonos restos de formigón en bolsas do Gadis. Atopámonos restos de Uralita, o que serían planchas de fibrocemento. Esos son restos de unha obra. Entonces, realmente sí que estamos dando parte ao que sería a policía local, estamos facendo as investigacións oportunas para atopar quen ou quenes están facendo esos depósitos que son incontrolados e que se terían que xestionar, porque así o día a lei de outra maneira diferente. De feito, xa temos localizados dous ou tres puntos no que si vertía determinadas persoas que foron identificadas, que teñen aberto o seu expediente para tramitar o que sería a súa sanción, e que estamos facendo moito hincapé neso. Por que? Porque realmente non é que os operarios de limpeza estean facendo mal, é que realmente non se está facendo o depósito de esos voluminosos correctamente. Un voluminoso son os útiles como nós, como usuarios do servicio de voluminosos, solo poderíamos deixar o que sería unha habitación, que é o que di a lei. Unha habitación sería pois unha cama, dúas mesillas, unha coqueta, os restos dun armario. Pero eso unha vez. O que non podemos deixar como voluminosos serían esos restos de obra. Tamén podíamos deixar como voluminosos o que se chama electrodomésticos, vale, pois unha neveira, un microondas, pero sempre ao lado do contenedor e soamente os mércores e os xoves. E o concello ten recollida de voluminosos mércores e xoves, co cual nos deberíamos depositar esos voluminosos o mércores ou o martes pola noite ou a noite do mércores pa os xoves. O que non pode ser é que a semana pasada se recollan os voluminosos na Fonte do Campo, por exemplo, para poner por un exemplo, e que o viernes este cheo de voluminosos outra vez, porque eso dá moi mala imaxe. Entonces, claro, logo nos sentimos que esos voluminosos quedan desde o miércoles ou desde o xoves ou desde o viernes hasta a semana seguinte, co cual a imaxe que se poida dar achácase aos operarios de limpeza ou aos que serían os operarios que recollen os voluminosos. E realmente non é así. Nós tamén temos que ser conscientes, e a cidadanía de Fene ten que ser consciente de que todos necesitamos estar a unha para facer unha boa recollida, para dar un bo servicio. Nosotros pedimos a colaboración da cidadanía de Fene para evitar esas imaxes, porque esas imaxes para min e para o que sería o goberno son moi desagradables, porque o traballo da xente diariamente é como si sentísemos que non se está facendo ben. Esa imaxe que de vez en cando se nos fai chegar, pero os operarios de limpeza están facendo un excelente traballo, están facendo un excelente traballo porque están recollendo todos os días o lixo que se deixa nos contenedores, están o facendo correctamente. O que non se está facendo correctamente por parte da cidadanía é o depósito de esos voluminosos ou de esos restos de construcción que non se xestionan correctamente. Nos como cidadáns debemos saber que existe unha legislación que temos que cumplir, non estamos facendo o ben. Eu penso que igual pode ser un pouco de desinformación, nos agora parece que agora xa co COVID vamos indo un pouco máis e vamos tendo un pouco máis de liberdade de acción, e sí que vamos facer unha campaña de concienciación á cidadanía para que milloremos todos nesta xestión de residuos. Nos por parte do goberno que queremos é incidir sobre todo niso, porque iso tamén trae outras complicacións. Entonces, de vez en cando, pues, aparecen por aí unhas ratas, e non é porque non se este facendo ben a recollida de limpeza, é que estámoslo facendo mal nos como cidadáns. Hai outra cousa que tamén nos preocupa bastante, que é a xestión das rodas. Onte mismo, os operarios municipais recorreron todos e cada un dos 864 contenedores que temos, e atopámonos depositados ao lado deles unha cantidad desorbitada de rodas. É dicir, que onte recollimos 86 rodas. Unha cantidad desorbitada, tendo en conta que nos cando compramos as rodas, vamos a un taller, o taller ten a obligación de xestionar esas rodas, e nos temos a obligación de deixalas alí. Claro, aumentouse o que sería a compra de rodas por internet. Esa compra de rodas por internet moitas veces non leva incluído o cano que temos que pagar pola xestión de residuos da roda, e daquela traemolas pa a casa. Traemola pa a casa, pero logo deixámola ao lado do contenedor. Entonces, eso non é un voluminoso. Entonces, o Concello de Fene non ten a obriga de recoller o que serían esas rodas. De momento estámolo facendo porque non podemos deixálas ao lado do contenedor, pero tamén estamos facendo esa investigación oportuna para saber se si realmente son os veciños de Fene os que deixan esas rodas ao lado do contenedor ou si veñen promovidas de outros de talleres que están facendo pues, a xestión incorrectamente, tal como di a lei, ou de onde venden tantas rodas, porque realmente as rodas non nacen ao lado dos contenedores, alguén as deixa. Que pasa? Que atopámonos con que solo non son rodas de coches, son rodas de coches, de bicicletas, de cadeiras de rodas, de camións. Entonces, claro, algo falla. Eso é unha imaxe que sí que damos ao lado dos contenedores, que non é nada bonita, nin estéticamente, nin medioambientalmente. Entonces, eso sí que vamos facer un traballo duro de investigación para saber de onde veñen tantas rodas, quen é que deixan esas rodas. Entonces sí que estamos facendo esa investigación. De feito, pues bueno, temos varias persoas identificadas con xestión incorreta de voluminosos e xestión incorreta no que sería no tema das rodas, que foron identificados e que sí que se está seguindo o trámite administrativo correspondente con cada unha delas. Non é algo agradable, pero realmente todos temos que poñer danos a parte. Nos o que pedimos é un pouco de colaboración por parte da cidadanía, sobre todo no tema de voluminosos. Non é que o Concello deixara de recoller os voluminosos, non, o Concello está facendo unha recollida sumamente concienzuda con respecto á xestión dos voluminosos e evitar esa imaxe nas rúas. Queremos pedir a colaboración de todos os cidadáns de FN para que realmente, si ven a alguén con ese depósito ao lado do contenedor da súa casa que non é correcta, pois hai un número de teléfono de chamar á policía local, ou ven esa colaboración, pedimos esa colaboración para poder identificarlos todos xuntos, porque ao final eso sí que é un sobrecoste que se pode empregar para outras cousas, para mellorar os contenedores, para mellorar as islas donde están postos esos contenedores. Entonces son cartos que ao final estánse gastando incorrectamente por unha xestión que estamos facendo mal. E que realmente podíamos recuperar ou reinvertir noutros servicios á cidadanía que probablemente deranos mellor calidad de vida.
Nestas alturas do mes de maio, o Concello de FN tamén iniciou o labor de desbroces en diferentes lugares, non? Por onde se comezou?
Sí, bueno, pues empezamos por ese que sería a zona urbana, sí, todo, tanto o equipo de xardinería como a unha empresa que temos con un contrato menor para poder facer esas labores de desbroces, porque durante estos dous meses de confinamento, pues a erva medrou, pero tampouco tiñamos demasiada liberdade para poder dar ese servicio tal e como estaba o temas de contratos de empresas e demais. Sí que estamos facendo un desbroce en San Valentín, sí. De feito, vai bastante avanzado. Bueno, pensamos empezar esta semana na zona rural, entonces levar a par tanto zona rural como zona urbana. Por outra parte, tamén temos un tractorista que está facendo os desbroces dos camiños, que non está incluído no tema de desbroces da Xunta de Galicia, que vai bastante avanzado. Todos os días nos reunímonos pola mañá, facemos a ruta e non a distribución dos traballos, estáse facendo. Que pasa? Que a erva medra moito, entonces non se pode deixar, entonces sí que o estamos facendo continuamente. Esperamos que eso, en dúas semanas os traballos sí que se vexan e que teñamos esa imaxe nova de renovado, non, de recorte e de avance.
Mar Piñeiro, concelleira de Obras e Servizos de FN, moitas grazas.
Moitas gracias a ti.